Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин експертиза свободи. Ці поліпшаться білорусько-американські дочиненні. Але перш маратон вольних студіїв. Михай Скобла гутерить з народним поетом Білорусі Ригором Бородуліним. Гетая передача не в забаві, одразу після обвістки.
Якими былі вынікі перамоваў памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімірам Макеем? Які наогул цяперашні стан беларуска-амерыканскіх адносінаў? Як уплывае на іх новая палітыка ўсходняга партнерства ў развязу? Ці мяняе пазіцыі бакоў дыялогу Менск-Вашынгтон складаныя адносіны паміж Беларусію і Расіяй? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Александр Фядута.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 15 червня 2008 году. Міхась Скобла гутарыць з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным.
Лісты да інтэрнэтнай эпохі ўжо самі па сабе каштоўныя дакументы. Удвая павялічваецца іх каштоўнасць, калі лістуюцца творцы. Ліставанне Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна выйшла ў свет асобнай кнігай у беларускім кнігазборы, і сёння пра гэтую кнігу мы гутарым з адным з яе аўтараў, Рыгорам Барадуліным. Гаспадар Рыгор пад загаловак кнігі «Дажыць да зялёнай травы» гучыць так. Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін – дыялёг на працягу 40 гадоў. А ці можаце вы прыгадаць сваю першую сустрэчу з Быкавым, першыя лісты ад яго?
Першая сустрэча з Васілём Быкавым мая адбылася не на пачатку 60-х гадоў, як гэта не дзіўна гучыць, мінулага стагоддзя. Я тады займаў пасаду літаспрацоўніка аддзела культуры ў газеце Савецкай Беларусі і па заданню ездзіў у гародню, дзе жыў Васіль Быкаў. Як ушацкія людзі мы хутка перазумеліся, і ў нас пачалася перапіска, перазвоньванне, як перазвон па тэлефоне, і ён цягнуўся да апошніх практычных дзён.
Вы не аднойчы пісалі пра Васіля Быкава, ёсць у вас і ўспаміны пра яго, і артыкулы, і эсэ, і вершы. А першы прысвечаны яму вершы вы напісалі раней за ўсе лісты, яшчэ ў 1962, і называўся ён «Бусел». Чаму верш пра бусла вы прысвяцілі Быкаву?
Бусел у нашых мясцінах лічыцца як не хатні птушкай. Пра яго вельмі шмат легендаў, песняў, паданняў, дзіцячыя цвілілкі на кшталту «Буцян-буцян даўганосы і прапіў боты, а сам босы». Дарэчы, цяпер каля хаты Васілявой у бачках бусіла мае сваё гняздо.
Бусліны край у Шачыны.
У Шачыны бусліны край. У азёрна-бусліны. Буравінна-азёрна-бусліны.
У адным з лістоў да вас, змешчаных у кнізе «Дажыць да зялёнай травы», Быкаў піша, цытую, «Атрымліваю твае клеяныя-пераклеяныя, чытаныя-перачытаныя лісты». Канец цытаты. Ці было ў вас адчуванне, што вашыя лісты да Быкава чытае яшчэ нехта апрача адрасату?
Пераклеенне, гэта не было для нас навіной. Значыць, цікава было некаму пачытаць. А чым болей чалавек чытае, тым болей ведае. А некаторыя лісты Васіль перадаваў праз некага, тыя ўжо былі не чытаныя.
Гаспадар Рыгор, прыгадваецца мне адна незабыўная вольная студыя з вамі. У 2000 годзе выйшла ў свет кніга «Лісты ў Хельсінкі», вашыя вершы і малюнкі Быкава. Тады ў нашай размове ўдзельнічаў па тэлефоне і Васіль Уладзімірович, які жыў тады ў Нямеччыне. Я яшчэ памятаю, як вы спявалі яму вушацкія песні. У новай кнізе таксама змешчаныя быкаўскія малюнкі. Дык можам іх усе сабраць і выдаць асобным альбомам. Як вы лічыце?
Вы разумееце, калі яшчэ вучыўся ў школе, нас кватыравала Марыя Быкава з бачкоў. І нас тады хвалілася, што ў школе Васіль Быкаў маляваў яе партрэт.
А гэта сваячка Васіля Владзімировича?
Не, просто цёзка па прозвішчу. Але просто Васіль са школы яшчэ маляваў. І от калі выдаваліся нейкія хвіліны на сустрэчы з Быкавым, я стараўся даць Васілю блокнот, каб ён мне яшчэ накідаў, намаляваў. І вот так у мяне сабралася многа-многа таких накідаў усіляў. Таму што Васіль меў бок мастака. Я думаю, што малюнкі ягоныя трэба сабраць, дапоўніць свет Васіля Быкова. Это абязкова трэба.
Тым больше ёсць ўжо ў нас прэцэдэнт. Аршанскі літаратурны музей сабраў і вельмі хораша выдаў малюнкі Владзіміра Караткевіча.
Правильно, Васілёва таксама трэба. Наогул усе, хто маляваў на нашы літаратары, цікавую серыю распачаць. Патрэбна распачаць цераз Караткевіча, але прадоўжыць ту серыю.
Тым больш вот Быкаў у сваіх творах, у сваёй прозе рэалістычны, суровы мастак, а ў малюнках ён
вясёлы.
Вясёлы, гумарыстычны. Гэта яшчэ
адна грань яго таленту. Ён усё-ткі прыхаваным скептыцызмам глядзеў на многае рэч. З вясёлай усмешкай.
Спадар Рыгор у многіх лістах Васіля Быкава апошніх гадоў, калі ён быў вымушаны жыць на чужыне, скаргі на адзіноту. Жыву тут, як у сылцы адзін, піша ён вам з Фінляндыі. І неаднойчы згадвае пра ваш магчымы прыезд туды да яго. Быкаў нават дамаўляўся пра гэта з фінскімі ўладамі. Чаму ўсё ж гэтая паездка не ажыццявілася?
Я збіраўся наведаць Васіля, але хваробы пачалі мяне наведаваць часцей, чым у маладыя гады вясёлая госць. А я душой быў там з Васілем заўсёды. І калі перазваніўся ім, калі пісаў яму. Дарэчы, Васіль быў заўсёды ў маёй душы, ён і цяпер застаецца.
У кнізе «Дажыць да зялёнай травы», апроч лістоў і паэтычных пасланняў, змешчана і шмат віншавальных паштовак. Прычым на некаторых з іх, як тлумачыць складальнік кнігі Сергей Шапран, рукой Быкава перапісаныя, перакладзеныя расейскамоўныя надпісы. Напрыклад, «С Рождзеством стала с калядамі». А ўвогуле, з якімі святамі вы лістоўна віншавалі адзін аднаго?
На увіншавалі мы адзін аднаго, ну, ведома, з Новым годам, з калядамі, з вялічкам, з вялікаднім. У Васіля нават было сваё слова «віншаванка», ягонае прыдуманае слова. Дарэчы, Васіль першы павіншаваў мяне з дачкой, якая нарадзілася ў Гародні, а тады Васіль тады жыў у Гародні.
Можа, ён першы і пабачыў яе?
Безумоўна, я ж у Мінску быў.
Многія вашыя пасланні да Васіля Быкава напісаныя ў форме вершаў, і частка з іх ужо была апублікаваная ў кнігах «Лісты ў Хельсінкі» і «Калі рукаюцца ду». У кнізе «Дажыць да зялёнай травы» таксама змешчана вельмі шмат вершаў, але акрамя сур'ёзных вершаў ёсць яшчэ і іскрамётныя такія барадулінскія экспромты. Можа быць, што-небудзь прыгадалі з твораў падобнага жанру?
Ну, што такі? «Пойдуць з часам пард брэхіджы ў ваўтыль, застанецца слова быкаўская колка, дык вяслуй у бек наступны, Васіль двух васільна, двух вясёльна, двух вясёлкава».
Пазнаецца барадулінская рука. Вы ліставаліся з Быкавым ужо ў век інтэрнэту. У той час, да і сёння, мала хто піша лісты ад рукі. Скажыце, якім спосабам ліставаліся вы з Быкавым? Гэта ад рукі напісаныя лісты, гэта адстуканыя на машынцы лісты, ці якім чынам?
Я пісаў толькі ад рукі. Першым інтэрнэтам я не валодаю, не валодаю, таму што ўсё-ткі ад рукі гэта шчырэй. Вся класіка ўсё-ткі напісана ад рукі. І Васіль жа мне пісаў таксама ад рукі, толькі ж не ўсіным пером. Навод прагрэс утылізуе, робіць і пачуцці, і мазгі, можна, як вам сказаць, пластмасавыя.
Спадар Рыгор, і яшчэ з аднаго ліста Быкава я бяру цытату. Быкаў пісаў, гэта, здаецца, з Нямеччыны. «Я тут быў у сылцы адзін, але трэба жыць дома, нават у голадзе, нават у холадзе. І нават не магу доказна абгрунтаваць, чаму. Але нутром пад коркай адчуваю, трэба жыць дома. Ужо не кажу паміраць дома. Тое само па сабе вядома». Вось у адным з вашых вершаў да Быкава «На чужыну» ёсць такая характарыстыка «Душа касмапалітка». Усё ж такі Васіль Быкаў апошнія гады жыў у трох краінах. Ці адбылося ў яго прывыканне да чужыны?
Васіля ніколі не магло б адбыцца прывыканне да чужыны. Як гэта не дзіўна, што амаль скольки часу ўсё жыццё Васіль мкнуўся на радзіму. І на вялікую Беларусі, і на малую ўшадчыну, на малую радзіму ўшадчыну. Вайна яго не трывала ад радзімы, пасля выгнання трывала ад радзімы. Але ён жыў душой у Наўшадчыні, таму што у нас Кравічоў асаблівая любоў да сваіх мясцінаў, яна балючая, яна незагойная. І Васіль не мог без радзімы, калі ўзяць яго на творчасці, яна ўсё-ткі вачыма ўшадскага чалавека. Чалавека, які нарадзіўся на гэтай зямлі, на гэтай азёрнай, на гэтай баравой, на гэтай бушлінай радзіме.
Кнігу «Дажыць да зялёнай травы» склаў Сергей Шапран, журналіст, даследчык жыцця і творчасці Васіля Быкава. Быкова. Я потэлефанаваў Сергею, каб запытацца вось пра што. Сергей, ты ўжо даволі працяглы час займаешся збіраннем эпісталярнай спадчыны Васіля Быкова. Напрыклад, нядаўна ты надрукаваў перапіску Быкова з Александрам Твардоўскім у маскоўскім часопісе «Вапросы літаратуры». Ты працуеш у архівах з гэтай тэмай. Ці любіў Быкаў пісаць лісты? Ці шмат месца займае эпісталярная творчасць ва ўласна творчасці Быкова?
То датычыцца ліставання Быкова з Твардоўскім. У мяне не было такого намеру друкаваць гэтыя лісты. Я просто звернулся да дачкі Александра Твардоўскага Валентина Александровны, попросил даслаць копію лістоў Быкова. І так атрымалася, што дачка Твардоўскага адказала, што яна якраз у той час рыхтавала лісты толькі Быкова для вопросу літаратуры, лісты Быкова да Твардоўскага. І яна прапанавала зрабіць сумесную публікацыю. А што датычыцца ліставання Васіля Владимировича, сапраўды, яна вельмі вялікая. Я думаю, што нават у тым зборы твораў, што зараз рыхтуецца і выдаецца Саюзам беларускіх пісьменнікаў і Маскоўскім выдавецтвам «Время».
Ты маеш на ўвазі збор твораў Быкова ў 14 тамах?
Ну так. Там яно можа заняць не адзін том, а нават два, калі не болей. Апошнім часам друкавалася ліставанне Васіля Владимировича. Тут можна прыгадаць і Ігора Дзяткова, і расійскага пісьменніка Вячеслава Кандрацева. Дарэчы, недавно выйшла кніжка расійскага журналіста Юрія Ростоўцева пра Віктора Астафіва, дзе таксама падаецца ліставанне Васіля Владимировича. У беларускім друку было надрукавана ліставанне Васіля Владимировича з Ларысай Геніюш, з Алесем Адамовичам, з Лазарем Лазаровым у перекладі на беларускую мову. Але што датычыцца ліставання з Рыгорам Барадуліным, будзе, дарэчы, прыгадаць фрагмент з ліста Васіля Владимировича да Рыгора Івановича. Ён пісаў: «Усе твае лісты я хаваю, берагу, маю надзею, што калі-небудзь хаця б пасля нас іх надрукуюць, бо ў эпісталярным жанры ты не меней цікавы, чым у паэтычным». Васіль Быкаў такім чынам, на мой погляд, быццам бы пакінуў нам запавет на тое, што трэба было б надрукаваць гэтыя лісты. На жаль, на вялікі жаль, Васіля Владимировича ўжо няма, але ёсць Рыгор Барадулін, на наше шчасце. І я думаю, што гэтая кніжка павінна была з'явіцца хоць бы таму, што ёсць яшчэ з намі Рыгор Барадулін.
Дзякуй, Сергей. З намі на тэлефоннай сувязі быў Сергей Шапран, укладальнік кнігі перапіскі Васіля Быкова і Рыгора Барадуліна «Дажыць да зялёнай травы». А мы вяртаемся ў студыю і працягваем гутарку з Рыгорам Барадуліным. У адным з вашых лістоў да Быкова, датаваным 1999 годам, я напаткаў гэткія словы, цытую: «Можа і добра, што ты жывеш далёка ад нашай бессэнсоўнай калатнечы». А як вы лічыце, чаго больш дала Быкаву чужына? Пакутлівай настальгіі ці ўсё ж такі магчымасці для творчасці?
Я думаю, што і тога пароўна, таму што настальгія, якраз яна спрыяла, каб ён пісаў. Быкаў увесь час быў прыкуты, як Прамітэй, да скалы творчай. І недарэмна ён ратаваўся працай, ён некалі пісаў, што толькі працай трэба ратавацца. І ў адным лісце ён пісаў: «Радзіма маладзіла, а чужына старасць». Але заўсёды, відаць, Васіль помніў, даўняя прыказка: «Дорог той куток, дзе атрэзан бапок». Па-моему, гэта Васіля вяло па жыцці. Ён імкнуўся да радзімы, і радзіма яго, канешне, не забудзе ніколі.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным, гутарыў Міхась Скобла. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Паводле інфармацыі кіраўніцтва Менскага бюро НТВ, журналістаў тэлеканалу Алексея Малкава і Юрія Бабенку, якія здымалі фільм пра зніклых, дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гэтую інфармацыю абвяргае. З нагоды першай гадавіны свайго вызвалення Александр Казулін заявіў, што цяперашняя сітуацыя ў Беларусі – гэта пачатак пераменаў і што змены ў краіне непазбежныя. Літва і Расія наблізіліся да згоды ў справе паставак літоўскіх тавараў на расійскі рынак. Гвалтоўна прызваны войскам моладзевы актывіст Іван Шыла атрымаў адпачынак і знаходзіцца ў сябе дома ў Салігорску. Беларускі экіпаж байдаркі «Чацвёркі» заваяваў залаты медаль на чэмпіянаце свету ў канадскім Галіфаксе. А зараз на черзі експертиза свободи. Адбувся візит у Білорусь помічника держсекретаря США Філіпа Гордона. Ці поліпшаться після його білорусько-американські дочиненні. Гетую тему обмірковують старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька і билий амбасадор Білорусі в Німеччині Петро Садовський. Веде передачу Валер Карбалєвич.
Першы візіт у Менск прадстаўніка новай амерыканскай адміністрацыі дае падставы меркаваць, што ЗША выпрацуюць дакладную палітычную лінію адносна Беларусі. Ці моцна яна будзе адрознівацца ад палітыкі па беларускаму пытанню адміністрацыі прэзідэнта Буша? Спадар Лябецька, вы сустракаліся з памочнікам дзяржсакратара спадаром Гордонам. Якое ваше ўражанне і як вы думаеце, ці зменіцца амерыканская палітыка?
Для нас пытанне пераемнасці паслядоўнасці не менш актуальнае, чым для журналістаў, і таму на гэтай сустрэчы яно было зададзена памочніку дзяржсакратара. Ён прывёў некаторыя факты, якія сведчаць, што будзе і пераемнасць, і захаваецца паслядоўнасць знешнепалітычнага курса Вашынгтона ў адносінах да Беларусі. Першае, звычайна ініцыятарамі такіх дакументаў, як акт аб дэмакратыі ў Беларусі, падпісвалі і прадстаўнікі дэмакратычнай партыі і рэспубліканскай. Пры галасаваннях, якія былі ў апошні час, мы наглядаем амаль поўны кансенсус, а гэта азначае, што вялікая верагоднасць пераемнасці. Яшчэ адзін факт, які быў азначаны спадарам Гордонам, новая адміністрацыя выйшла ў Кангрэс ЗША з прапановамі аб павелічэнні выдаткаў на падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Ён сказаў, што мы спадзяемся, што Кангрэс падтрымовае. Па гэтых фактах можна сведчыць, што захаваецца пераемнасць. Я, дарэчы, напрыканцы звернув увагу спадара Гордона на одну традицію. Папереднік Обами Буш під час своїх виступів узгадував Білорусь. І многі у Білорусі чекають, чи буде таке узгадування Білорусі. Це буде означати, що вона все ж таки, хай може там і в розділі розне, але присутніше у знішньополітичній курсі США. Йон усміхнувся і сказав, що йон оптимістично глядіть на це.
Спадар Садовський, ось нова адміністрація США, адміністрація президента Обами, змінила вонкавую палітыку ЗША ў шмат такіх кірунках і адносна элементаў супраць ракетнай абароны ў Еўропі, і іракская палітыка, і іншыя кірункі. А вось у беларускім пытанні, здаецца, палітыка ЗША не мяняецца. Як вы гэта патлумачыце?
Застаецца такі стацыянарны, вельмі пастаянны параметр, пры які ў свой час гаварыў дырэктар Радыё Свабода, калі сюды прыязджаў, ён усім задаваў пытанні, і я сустракаўся з ім. Ён кажа, усім задаю пытанне, навошта Беларусь злучаным штатам. Пасля ён вярнуўся туды, з ім было інтэрв'ю ўжо ў штатах, і тады быў вялікі аналітычны матэрыял з яго боку. Выказванне было такое, што Беларусь, канешне, яна цікавіць, як любая краіна з пункту гледжання падтрымання дэмакраты, але другое, паколькі ёсць Расія. Бо Расія без Беларусі і Украіны, гэта не ёсць гістарычны феномен Расіі. Значыць, Беларусь будзе цікавіць Злучаныя Штаты, і я спадзяюся, што недзе там пры пэўны час Абама гэта ўзгадае, але мне здаецца, будзе і пераемнасць, але будзе невялічкае адрозненне. Я магу меркаваць па тым, як еўрапейскі звяз спрабуе гарманізаваць, узгадніць свае адносіны да сваіх усходніх суседзяў са Злучанымі Штатамі, каб знайсці некий агульный подыход. Розница в том, что Беларусь для Злучаных Штатов больше геополитично цікавая, а для Европы она больше цікавая як простора, где Еўразвяз може прикласти свои экономичные мускулы.
Падчас недаўняй сустрэчы Александра Лукашэнкі з амерыканскімі сенатарамі і кангрэсменамі ён заявіў, што беларускі бок дасць згоду на вяртанне амерыканскіх дыпламатаў і амбасадара ў Менск толькі пасля таго, як ЗША адменяць эканамічныя санкцыі супраць Беларусі і адменяць акт аб дэмакратыі ў Беларусі. А вось спадар Гордан і напярэдадні візіта, і падчас візіту ў Менск заявіў, што гэтыя пытанні нельга ўвязваць адно з адным. Адмена санкцій адбудзецца толькі пасля дэмакратычных зменаў у Беларусі. То бок, фактычна, канфлікт на сённяшні дзень не мае шансаў на вырашэнне. Спадар Лябецька.
Так мы бачым, што Мінск і Вашынгтон па-рознаму прапануюць фармаваць парадак дня. Беларускі бок прапануе пакетны разгляд пытанняў, якія цікавыя аднаго ці другога боку. Яны увязваюць вырашэнне аднаго пытання цікавага для Амерыкі з вырашэннем усіх сваіх праблемных пытанняў. Такі падыход супярэчыць традыцыям знешняй палітыкі ЗША. Гэты ход часткова праходзіць у Еўропі, але ён будзе прабуксоўваць у Вашынгтоне. І сёння вельмі выразна пра гэта заявіў высокапастаўлены чыноўнік ЗША, што ЗША гатовы скамплектаваць парадак дня, але кожны пункт паасобку і разглядаць, праводзіць перамовы, не увязуючы яго адным з другім. І гэта сказана настолькі ясна, што відаць, гэта прывело да таго, што няма ніякіх каментароў з аднаго і з другога боку пасля тых сустрэч, якія ўжо завершыліся.
Ёсць такая арганізацыя, як Міжнародны валютны фонд. Злучаныя Штаты пакуль што павялі сябе даволі лаяльна ў адносінах да Беларусі, мы гэтыя траншы атрымліваем. Нам Злучаныя Штаты ў гэтым сэнсе вельмі патрэбныя. Мне здаецца, што наш бок будзе гэту сваю фразеалогію неяк змякчаць, круціцца, але ён не пераломіць Злучаныя Штаты. Паколькі ў нас цяжкасці з фінансамі, я зноў згадую Міжнародны валютны фонд, тут Злучаныя Штаты маюць сваё важкае слова. Мне здаецца, што ўсё ж такі з боку Беларусі ще будуть перші кроки відступлення і зм'якчення тону.
Ви слухаєте експертизу «Свободи». Чи поліпшаться білорусько-американське дочинення? Випуск веде Валер Карбалєвич.
Вось сапраўды спадар Садоўскі сказаў вельмі важную рэч, што калі б Злучаныя Штаты выступілі супраць выдзялення крэдытаў Беларусі ў міжнародным валютным фондзе, то хутчэй за ўсё, што гэтыя крэдыты Беларусь і не атрымала. То бок Злучаныя Штаты робяць жэст на сустрач афіцыйнаму Мінску. Ці зможа некія крокі на сустрач зрабіць афіцыйны Мінск? Вось калі казаць пра вынікі візіту спадара Гордана, толькі азнакамляльны, толькі абмен інфармацыі, ці ўсё ж такі некі алгарытм крокаў бакі абумовілі спадар Лебедзька?
Сённяшні час неблагі для таго, каб насамрэч рэалізаваць на практыцы формулу крэдыты ў замен на свабодныя выбары. І пра гэту формулу мы сёння гаварылі падчас сустрэчы. Я асабіста ўзгадаў два інструменты ўздзеяння на ўнутрыпалітычную сітуацыю. Гэта крэдыты. Беларускія ўлады ідуць у міжнародныя фінансавыя інстытуты, дзе моцныя пазіцыі і Амерыкі, і шэрагу краін еўрапейскага звяза. А другі інструмент гэта 50% гандлю, які сёння прыпадае на краіны еўрапейскага звязу. Калі іх разумна выкарыстоўваць падчас крызіснай сітуацыі, то можна дасягнуць пэўных вынікаў. Рэакцыі вот на гэтую прапанову, на гэтую формулу не было, але калі наглядаць за рэакцыяй знешняй, якая была ў прадстаўніку амерыканскай дэлегацыі, то я зразумеў, што яны таксама разумеюць, што такія інструменты ёсць. І калі раней у амерыканцаў была адна праблема, праблема іх грамадзяніна Федара Зельцера, які знаходзіўся за кратамі, і мы ведаем, што свабода грамадзяніна гэта краіны наогул не вымяраецца далярамі. І тыя рашэнні, якія прымаліся, я разглядаў бы іх у звязку з гэтай справай. Зараз Зельцер нас волі, і няма ніякіх праблемных пытанняў, які мог бы беларускі бок выкарыстоўваць тактыку шантажа. Таму прагназую, што кансультацыі па Беларусі у спадара Гордана будуць у Еўропі з еўрапейскімі партнёрамі, і так ці інакш будуць шукацца ўсё ж такі нейкая выпрацоўка аднаго падыходу, аднаго пункту гледжання. І куды будзе дрэйф? Ці амерыканскай пазіцыі па Беларусі да еўрапейскай, ці наадварот? Я ўсё ж такі думаю, што калі будзе знойдзена нейкая сярэдзіна, то яна будзе бліжэй да Вашынгтона, чым да Брюсэля.
Спадар Садоўскі, вось сапраўды вызваленне амерыканскага адваката Зельцера гэта жэст на сустрэч ЗША, які зрабіў афіцыйны Мінск падчас візіту амерыканскіх сенатараў і кангрэсменаў. Ці можа Мінск рабіць наступныя крокі? Спадар Садоўскі.
Згодны тут са спадаром Лебедзькім, што будуць нейкія набліжэнні пазіцый еўразвязу і Злучаных Штатаў. У нас неяк не было каментароў да сустрэчы Хілары Клінтон з міністрам замежных спраў Славеніі. Ён у Радзе Еўропы зараз займаецца замежнымі справамі. Там жа гутарка ішла пра Беларусь. У нямецкім друку, у прыватнасці, у Гандэльсблат ёсць такая газета, і гутарка якраз ішла пра тое, што еўразвяз будзе разглядаць пытання, як сусходзіць заходніми сусідами працювати з Злученим Штатом Євросвязу. Коли ми говоримо про наш шандель з Європою, і Лукашенко, скажімо, у своїм опошнім інтерв'ю русскому журналісту сказав, що ми там 46% гадлю, що ми політично обставляємо, але ж ми відаємо, що цей гандель в основному – це нафтопродукти. Ми не настільки знітовані технологічно з Європою, тому позиція Вашингтона, вона буде більш важка, ніж позиція Брюсселя. І вони, я думаю, свою ось цю геополітичну, демократичну позицію будуть просовувати, і Євросвяз піде на зустріч.
Еще год тому можно было казать, что политика Евразвязу и политика США относно Беларуси вельми близкая. Але вот этот год, який прошел, показал, что зараз позиции Евразвязу и позиции США относно Беларуси довольно моцно разошлись.
И Клинтон проводила консультации по Беларуси с славянским министром, и сам Гордон подчас сегодняшней встречи заявил, что его так само были консультации с европейцами по белорусскому питанию, до речи, як и приехал у Минск, и он проз Вильню. Это все свечит про то, что есть политическая воля у Вашингтона по белорусскому питанию узгоднять свою позицию с европейцами. Когда мы поглядим на перспективу, на Немеччине выборы. Тут так само могут измениться подыход, ходить і бути скоректовані, коли прийдуть до перемоги християнські демократи. Тому і тут можуть бути певні зміни на користь політиці, яка ґрунтується у значній ступені на коштовності составляючій, а не виключно економічно-прагматичній. Хоча за все ж таки можуть бути подвіжки у бок позиції Вашингтона чи Брюсселя.
Ключове слово – цивілізаційна коштовності. Все ж таки, у Злучених Штатах, мені здається, коштовнісна позиція, коштовнісні принципи, вони все ж таки переважають. І коли рейтинг Обами часом падає, якраз падає від того, що він коли-небудь вербально, так сказати, ці принципи не так акцентує.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька і були амбасадор Білорусі у Німеччині Петро Садовський. Вів передачу Валер Карбалєвич.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!